notikums ir gan skaists, gan prestižs, gan vīniešiem pašiem, gan arī tiem diriģentiem, ko Vīnas filharmoniskais orķestris mēdz aicināt uz šiem jaungada koncertiem. Kā mēs zinām, trīs reiz šo diriģentu godā ir bijis Maris Jansons, pēdējā reize viņam bija 2016. Gadā. Savukārt šodien pie Vīnas filharmoniķu orķestra diriģentu pults stāsies itāļu maestro Riccardo Muti. Skanēs Strausu dinastijas mūzika, arī Frančesu pēskaņdarbi un šogad Pirmoreiz vismaz es šajās jaungada koncerta programmās redzu tādu uzvārdu kā austro-ungāru komponistu Alfonsu Cibuļku. Tātad 12:15 minūtēs programma Klasika translēs tiešraidē no Vīnas mūzikas biedrības Zelta zāles šo koncertu, kas tiks pārraidīts uz 90 pasaules valstīm,